Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Eteryje laida Mano mokytojas, su jumis aš, Skirmantas Malinauskas. Na, o šiandien mūsų svečiuose Vilniaus verslo kolegijos direktorė Jolanta Skirgailė. Sveiki.
Sveiki, Skirmantai.
Jolanta, na štai, mano mokytojas, kalbam apie mokytojo profesiją, bet mes galbūt šį kartą jau prieš laidą šiek tiek kalbėjomės, bendravome, pasikalbėsime galbūt ne tiek ir ne tik apie pedagoginį darbą, bet ką tai reiškia valdyti aukštąją mokyklą, privačią aukštąją mokyklą ir bendrai galbūt vėlgi tema, kurią mes jau šiek tiek palėtėme ir nuo kurios aš mūsų pokalbį pradėsiu. Vilniaus verslo kolegija, gal jūs galite šiek tiek pristatyti, kas tai per mokslo instituciją, jos istorija, jos vietą švietimo sistemoje?
Ačiū, Skirmantai. Iš tikrųjų, pristatyti kolegiją šitoje laidoje nebūtų taip paprasta, nes aš turbūt greičiau pasakoti ir pasakoti, aš joje dirbu jau 19 metų. O jos veikla, šitos kolegijos veikla, viena pirmosios kolegijos, tai yra 89 metai, tai yra įvairių kalbų kursai, tai yra tas laikotarpis, kada prasidėjo pertvarka, prasidėjo privati iniciatyva, ne tik versle, bet ir švietimo srityje. Ir mūsų kolegija 92 metais jau gauna licenziją suteikti aukštesnio mokslo diplomus. Ir 2001 metais mes tapome aukštąją mokyklą ir darbuojamės iki šiol. 2001 mes pakeitėm pavadinimą, tokį, kokį turime dabar, Vilniaus verslo kolegija. Prieš tai buvom ir Vilniaus užsienio kalbų, ir menedžmento koledžas, ir dar buvo keletas
pavadinimų. Štai, sakykit, pavadinime verslo kolegija, ką tai reiškia? Jūs turite, sakykime, specifinės studijų programos orientuotas į verslą, jūs minėjote, kad tai yra kalbos, tiesiog jeigu taip apibrėžt, kas išskiria Vilniaus kolegiją?
Iš tikrųjų, tas verslo, žodis verslo kolegijos pavadinime gal šiek tiek ir klaidina žmonės, klaidina tai, kad jie turbūt galvoja, ai, čia verslas, tik tai verslas, bet iš tikrųjų dabar tas verslas juk yra ne tik tai kalbam apie verslo vadybininkus ir verslo įmonės, tas verslas persmelkė visas rytis ir iš tikrųjų tai, kad jau daugelį metų verslumas yra iš tikrųjų skatinamas ir visos iniciatyvos ir mūsų startuoliai, taip kad verslumas yra persmelkęs ir mūsų kolegiją. Visas studijų sritis, nes mes iš tikrųjų vykdom ne tik tai socialinių studijų programas, kas šiaip yra įprasta, kad nevalstybinės kolegijos daugiausiai vykdo socialinės srities studijas. Anai tol ne, mes vykdom taip pat humanitarinių studijų programas ir fizinių studijų programas, tai reiškia programuotojai ir anglų kalbos specialistai. Ruošiami lygiagrečiai su svetingumo, verslo, finansų ir transporto specialistais.
Jolanta, štai jūs sakote, pavyzdžiui, programuotojai, kalbos, mes labai dažnai, kai kalbame su aukštųjų mokyklų atstovais arba net ir su vidurinių mokyklų mokytojais, kalbame apie tai, kad Lietuvos švietimo sistema šiek tiek išbalansuota. Na ir labai dažnai pirštais rodoma į populiarią specialybę, sakoma, štai jūs priema daug teisininkų, yra privačių aukštųjų mokyklų, kuri priema daug teisininkų arba daug vadybininkų. Klausimas, ar jų tiek reikia, galbūt reikia daugiau, nežinau, inžinierių ir, pavyzdžiui, programuotojų. Mano klausimas, kaip jūs, būdami privati iniciatyva, kaip jūs tvarkote šios klausimus? Kaip jūs žinote, ką ruošti? Ar tai yra pirmiausia studento noras, ar vis dėlto jūs žiūrite, kas darosi darbo rinkoje ir žinoma, ką jam reikės daryti?
Žinoma, žiūrim ir klausom ir paskutiniai tyrimai, tiek statistiniai, tiek ir darbdavių organizacijų, pavyzdžiui, Infobalto 2013 metų tyrimas, iš tikrųjų apie IT specialistų poreikį, kurių 3 metų bėgyje atotrukis pasieks apie 10 tūkstančių, tai planuoja Infobaltas, tai iš tikrųjų didžiulis atotrukis. Būtent šitų specialistų ir galiu pasakyti, kad IT specialistai, programuotojai bus geidžiamiausių darbuotojų sąrašo viršūnėje. Va, ir iš tikrųjų mes glaudžiai bendraujam su verslu, su verslo įmonėmis, mums svarbu, ko jiems reikia, nes iš tikrųjų tai, kad institucija ruošia specialistą ir o verslui reikia visai kitokio specialisto, ilgus metus vyksta tas dalykas, nesusiderinimas, poreikių skirtingumas, lūkesčių skirtingumas, tai iš tikrųjų mums svarbu, kad mes žinotume, būtume užtikrinti, kad tai, ką mokome jauną žmogų, iš tikrųjų darbdavių reikia. Tai tam organizuojame dažnai susitikimai, įtraukiami į studijų procesą, įvairius renginius ir socializacijos savaitės susitikimus su studentais. Ir darbdavius kviečiam tam, kad iš tikrųjų darbdavys pasakytų, su kokiais lūkesčiais jis yra, išsiaiškintume, kokie studento lūkesčiai. Ir tą darom jau nuo pirmo kurso, kad ir ta motyvacija studento būtų kuo geresnė, kuo didesnė.
Jolanta, štai jūs prisipažinsite, esate pirmos aukštosios mokyklos, privačios mokyklos vadovė šioje studijoje. Ir aš visą laiką galvoju, mes kalbam, kai kalbam su valstybiniu ar aukštųjų mokyklų, ar vidurinių mokyklų atstovais, man daugiau mažiau viskas aišku. Tai yra vis tiek su valstybinė švietimo sistema labai susijusios institucijos, jos turi savo švietimo programas ir taip toliau. Labai dažnai kalbam apie jų lygį, kiek jis yra atitrūkęs nuo realybės, kiek ne. Bet štai, jeigu aš turėčiau progą ir turiu progą paklausti privačios aukštosios mokyklos vadovės, kokiu būdu jūs sudarote savo švietimo programas, studijų programas, kaip jūs jas modeliuojate? Nes aš suprantu, kad jūs turite labai griežtą kritiką, tai yra studentas, kuris moka už savo studijas ir šiuo atveju turbūt jis ir reikalauja.
Žinoma, mes galim pasakyti, kad dabar moka už studijas ne tik tai privačių aukštųjų mokyklų studentai, bet ir valstybinių. Tai pasiskirstimas yra gal 50-50, kurie gauna valstybės finansavimą ir kurie moka už savo studijas. Taip, kad negali sakyti, kad tik tai ateina į privačias, kurie moka už studijas. Ir tas požiūris, kuris vyravo prieš 10 metų, gal kad ateina į privačią aukštą mokslo instituciją nusipirkti diplomą, tai iš tikrųjų jūs jau seniai, man atrodo, išgaravęs. O iš tikrųjų programos yra rengiamos labai paprastai, atsižvelgiant į tam tikrą švietimo ir mokslo ministerijos pripažintą metodiką. Ir tie reikalavimai yra bendri visiems, ar tai valstybinė, ar tai privati institucija. Bet mūsų institucija, būdama nedidelė, būdama privati, iš tikrųjų turi ieškoti būdų. O kaip tos studijų programos būtų patrauklios, išskirtinės, kas juose tokio ypatingo, juk atėję dažnas... Stoti kolegė klausia, o kas čia tokio ypatingo, o ko jis skirtis nuo kitų kolegijų. Tai iš tikrųjų, kas yra svarbu, tai turbūt vienas svarbiausių dalykų, iš tikrųjų, studento sukurta vertė. Jo įsidarbinimas, nes kiekvienam rūpio, ką aš baigsiu po tų studijų, 3 metai praeina greitai, tai šiandien aš galiu pasakyti, kad jau porą paskutinių metų mūsų kolegijos absolventai yra vieni konkurencingiausių rinkoje ir mes esam pirmi pagal jų konkurencingumą ir darbdavių atsiliepimus.
Na, štai aš skaitau, 2014 metų, gegužės mėnesį, žurnalo reitingai paskelbtų aukštųjų mokyklų reitingė Vilniaus verslo kolegija užima pirmą vietą tarp visų Lietuvos nevalstybinių kolegijų. Tada aš klausiu, štai jūs sakote, kad yra švietimo ministerijos sudarytos metodikos, programos, ruošiamos pagal tas metodikas, bet vis tiek kažkur yra turbūt tas sėkmės receptas. Matytom metodikos kom vadovaujasi visi, jums kažkaip pavyko užimti, bent jau štai tokiais vertinimais, lyderio poziciją, kaip tai pavyko padaryti, kur tas sėkmės receptas?
Skirmantai, galiu tvirtai pasakyti, kad tai nėra vien tik tai studijų programos. Taip, studijų programos tai yra produktas, kurį mes sukuriam, iš tikrųjų, kurio dėka, ne vien tik kurio dėka studentai įgyja išsilavinimą ir eina dirbti. Yra viskas. Tai yra ir dėstytojai, jų intelektualinis potencialas ir aplinka yra ta stipri emocija, kurią mes kuriam. Iš tikrųjų, mažoje institucijoje dėstytojai dirbti su nedideliam grupėm galit pasiteirauti. Iš tikrųjų, daug sunkiau negu dėstytojai dirbti su 100-200 žmonių auditorija. Tai iš tikrųjų, atidavimas, dėmesys yra didžiulis. Nes iš karto jaučiamas grįžtamasis ryšys, ar jis yra, ar jo nėra, ir iš tikrųjų tuo pat metu reikia spręsti, o ką toliau daryti.
Štai dėstytojų paieška labai geras klausimas. Aš pamenu, tiesa, ne šios laidos rėmose, kitame šiek tiek kontekste teko bendrauti su tuo metiniu ISM verslo mokyklos rektoriumi Nerijumi Pačiesa ir jisai sakė, žinot, labai yra keista, mes ieškom darbuotojų, mes jiems galim pasiūlyti konkurencingas algas, bet, pavyzdžiui, mes nusitaikom į labai gerus valstybinių universitetų darbuotojus, pas juos nueinam su pasiūlymu ir mes išgirstam atsakymą, kad, žinot, mum tiesiog neapsimoka, nes atėjusi privačią mokyklą reikalavimai bus bus dideli, studentai galės, na, visą laiką vertinti darbą mokytojo, dėstytojo, o štai jeigu tu esi valstybiniai, tu turi studentus, bet dar tu turi krūvą projektų, kur gali prisidurti, kažkur važinėti, kažką kelti, stažuotis, ir sako, mes panašiai tiek pat uždirbam viską sudėjus, o atsakomybė šiek tiek mažiau. Iš karto klausiu jūsų, kaipgi su ta dėstytojo atsakomybė ir kaip jums pavyksta, kuris randate tuos dėstytojus, kurie savo žiniomis dalinasi su jūsų studentais?
Iš tikrųjų, tai vyrauja tokia nuomonė, kad privačiuose aukšto mokslo institucijose yra didžiulė dėstytojų kaita. Mūsų atveju galiu pasakyti, kad tikrai ne. Nors gal paskutiniais metais irgi vyrauja nuostata, kad kaita turi būti ir iš tikrųjų tas nauja patirtis turi ateiti ir tas patirčių kaupimas yra 21 amžiaus švietimo paradigmoje. Bet kas svarbu išlaikant dėstytojus? Labai svarbu, taip viskas eina ir per mūsų vertybės. Tai yra pagarba, dėmesys, atvirumas ir visa tai nėra vien tik žodžiai. Pas mus tai reiškiasi kasdieniam darbe. Tai iš tikrųjų dėstytojai ir čia yra galimybė tobulėti, ne vien tik ateiti atidėstyti, taipogi įsitraukti į tą pačią projektinę veiklą, įsitraukti ir į mokslinę veiklą. 6 metai organizuojam tarptautinės konferencijas. Ir paskutinė mūsų konferencija gavo užsienio reikalų ministerijos finansavimą. Mes buvom Lietuvos prezidentavimo renginių sąraše. Ir iš tikrųjų turėjom labai vertingą konferenciją, kuri buvo viena pirmųjų ir buvo pirmoji Digital Humanities konferencija Lietuvoje. Taip, kad iš tikrųjų įdirbis yra ir su tais pačiais žmonėmis ir to žmonės stengiamės puoselėti, skirti jiem dėmesį, suteikti galimybės, mūsų misija tą sako, atverti galimybės kiekvienam studijuojančiam, tai ne vien tik studentui, bet ir kiekvienam darbuotojui ir kiekvienam dėstytojui.
Jolanta, štai jūs esate direktorė kolegijos, Vilniaus verslo kolegijos, turbūt nuo jūsų irgi priklauso, kaipgi atrenkami yra dėstytojai. Aš klausiu štai tokio klausimo visiškai teorinio, tas ginčas dėstytojas, jis turi būti geras akademikas, akademinės bendruomenės atstovas ir jisai turi būti geras praktikas, kuris savo žiniomis gali pasidalinti. Turiu galvoje vis dėlto kolegijos specifiką, ar vis dėlto ten yra žmonių, kurie gali iš savo kasdienės patirties su studentais dalintis žiniomis ir kaip jūs tai matot, nes čia turbūt galima ir vieną ir kitą pusę rinktis ir turbūt ir savo argumentų rasti.
Taip, žinoma, kiekvienas yra savo srities specialistas ir aš negaliu sakyti, ne, mums akademikų nereikia, vien tik praktikai, profesionalai. Sakant, tai labai svarbu išlaikyti tą balansą ir panaudoti jų geriausias savybės. Tai yra tokie dalykai, kaip aukštoji matematika, mikro, makro ekonomika, tai vis tik yra daugiau akademiniai žmonės, dėstantis tuos dalykus universitetuose, ekonomikos finansų programuose, vadybos programuose, o taipogi yra kiti dėstytojai, kuriems ypatingai reikalinga praktinio darbo patirtis. Daugelis mūsų dėstytojų praktikų yra konsultantai ir dirbantis konsultavimo įmonėse, turintis didelę praktiką jau su mokymais būtent darbo rinkos srityje, su dirbančiais žmonėmis ir jie ateina perteikti savo patirties į aukšto mokslo instituciją. Nemaža dalis yra jaunų, daug pasiekusių specialistų, 26, 27, 30 metų, kurie savo srityje iš tikrųjų daug nuveikė ir jau nori dirbti su auditorija, su jaunai žmonėm ir pasidalinti savo patirtimi. Ir aš džiaugiuosi, kad tokių žmonių Lietuvoje yra ir daugėjo.
Pasikalbėkime apie jaunus žmonės. Štai dabar kaip tik yra egzaminai, apie tai mes irgi kalbame, bendraujame, žmonės gauna, baigia abitūros egzaminus išlaiko, gauna brandos atestatus, vieniems sekasi geriau, kitiems blogiau, na ir galų galėje ateina rinktis, kągi toliau veiks gyvenime, kokią aukštąją mokyklą rinktis. Tiesiog iš karto klausiu, kaip šie metai atrodo, galbūt tos tendencijos jau jaučiamos, galbūt ne, o ir kaip tai keičiasi, pavyzdžiui, kas yra populiariausia tarp jūsų studijo programų ir dar toks paskutinis apibendrinantis dalykas į tą pačią klausimų virtinę ir kaip tie patys studentai keičiasi, galbūt jeigu jūs tokią ilgą patirtį turit nuo 89 metų, nesvarbu prieš dešimtmetį, kaip atrodė studentai tada, kaip dabar atrodo dabar.
O iš tikrųjų, kartos labai skiriasi, bet kas įdomu, kartais skiriasi ir kartos, tarp kurių yra labai mažas metų skirtumas. Vienais metais viena karta, kitais metais atrodo ateina visiškai skirtingi žmonės, o ką jau lyginti su tais, kurie mokėsi prieš 10-15 metų, juk mūsų pirmieji absolventai buvo 92 metais. Na taip, bet tai kita istorija aukštesniųjų studijų. O kaip aukštosios mokyklos absolventų pirmą laidą buvo 2004 metai, tai iš tikrųjų žmonės siekintis kitų tikslų, kita motivacija, taipogi kiti interesai. Iš tikrųjų įvairiai, negaliu apibendrinti, kad dabar šiais metais, aišku, jaučiame, kad jaunoji karta yra technokratų karta, tai ir informacinių technologijų pažanga, ir jau taipogi persismelkimas į visas gyvenimo sritis. Tai iš tikrųjų dabar galim pastebėti tiek paskaitų metų, studijų metų, tiek darbdaviai kalba apie tai, kad reikia ypatingo supratimo jaunų žmonių, kaip juos išgirsti, kaip su jais kalbėti, nes jie yra medijos, jie yra technologijose, jie bendrauja per savo iPhone'us, planšetes, kompiuterius, Facebook'as, jie mėgsta dėmesį gauti būtent per šituos kanalus, jie mėgsta laikus, jiems reikia patvirtinimo. Ateina tokie dalykai, kai reikia ir tiems vyresniems kitokio požiūrio, tas, sakant, gap tarp skirtingų kartų jinai ypatingai išryškėja.
Jolanta, ar tai reiškia, kad dėstojom privalu turėti Facebook profilį, jeigu jie nori pilnavertiškai bendrauti su studentais?
Neprivalu, bet jaunesni dėstytojai jiems jokių problemų, iš tikrųjų pratė, jie dažnas turi Facebook'us ir Facebook'as, tarp kitko, yra naudojamas ne vien tik asmeniniam bendravimui tarp draugų, bet gali puikiai būti naudojamas kaip puikiai komunikacijos priemonė ir studijų procese, ir projektiniam mokyme. Ir, aišku, labai svarbi marketingo priemonė.
Jolanta, aš iš karto paklausiu, štai jūs pati išskyrėte, kad mokytojai tikrai dėstytojai tikrai turėti koja kojant su laiku. Tiesiog toks vėlgi įgylį pažvelgus, mes dažnai įsivaizduojame, kad, sakykime, jeigu ateini į valstybinį universitetą, daug dėstytojų jie sako, o, gerai, tu atėjai pas mus, mes tau nieko nesam skolingi ir mes atviršėjai. Dabar iš tavęs reikalausim daug ir studentas, na, tarsi žvelgia šiek tiek iš apačios į viršų. Ir aš prisipažinsiu, niekada nesudavau privačioje aukštojo mokykloje, tačiau susidaro kartais toks įspūdis, kad ten galbūt santykis yra kitoks, nes ateina studentas, kuris iš tikrųjų yra vertinamas pačio universiteto ir tada kyla kita problema, sakykime, kaip tiesiog papasakoti, kaip vyksta tas bendravimas, ar nėra taip, kad pavyzdžiui, dėstytojai šiek tiek nuolaidžiauja studentų ir sako, gerai, tu esi kažkuria prasme ir mūsų klientas, ir šiuo atveju mes galbūt laikysimės to principo, kad klientas visada teisus, ar to nėra?
Gal kažkiek ir gali būti juntamas šitas momentas, bet iš tikrųjų nuo pat pirmos dienos aš akcentuoju tokius dalykus, kad pamirškim konkuravimą, kas buvo vidurinėje mokykloje, tą kovą dėl pažymio. Čia mes bendraujam, bendradarbiaujam. Čia iš tikrųjų mes sakom, tai yra jauki, tai yra, kad ir dinamiška, bet yra jauki aplinka, kurioje labai stipri emocija ir aplinka, kurioje iš tikrųjų puoselėjama pagarba, kas iš tikrųjų padedam žmonėms atsiskleisti. Pavyzdžiui, aš skirmantai galiu pasakyti, kiek atvejų, kada žmonės, vaikai ateina iš mokyklų su tokiais atestatais, žinot, nu, kad pasižiūri ir galvoja, nu, įdomu, kas čia iš jo bus. Tie vaikai taip atsiskleidžia, kad jie baigia puikiausiais balais. Turim pavyzdį dabar pirmam kursai iš Visagino vaikina, turim ir absolventų, kurie iš tikrųjų baigia puikiais balais ir pasiekė puikių rezultato. Taip, kad aš skaitau, kad tai yra didžiulis pasiekimas, nes mes kalbam įprasta sakyti, kad universitetas, tai aišku, tai yra tokia dirva, su kuria lengva dirbti, ar ne? Įprasta manyti, kad į kolegijas eina mokyklas, baigia moksleiviai turintis žemesnius vertinimus, bet vėlgi mes ne pagal tai matuojam žmogų. Mes kaip tik džiaugiamės dar labiau, jeigu tokiam žmogui padedam pakilti, atsiskleisti ir džiaugiamės jo laimėjimais ir pasiekimais. Taip, kad pas mus kiekvienas žmogus yra vertinamas. Tarp kitko, studentai tą jaučia. Ir kodėl mes tiek metų, dešimtis metų absolventai mus prisimena, mes labai lengvai juos prisikviečiam į susitikimus su ekspertais. Studijų programų vertinimo metu, institucinių vertinimo metu studentai dalyvauja ir studentų atstovybės veikloje, kaip garbės nariai. Studentai, mūsų absolventai jau tampa socialiniais partneriais ir darbdaviais, ir jie būtent čia ateina prašyti studentų. Sako, Jolanta, mes čia žinom, ką čia daro, ką čia veikia ir ką čia mokosi. Mes norim darbuotojai būtent iš čia.
Turbūt tai puikiausias vertinimas, mes dar turime keletą minučių ir štai jūs palietėte klausimą, kurį aš irgi neišvengiamai užduosiu. Bendrai požiūris, jūs štai pati minėjote į universitetus ir į kolegijas. Ar kaip jisai keičiasi, jeigu jisai nesikeičia, koks jis yra, nes mes kalbam, pavyzdžiui, apie konkurencingumą darbo rinkoje, pavyzdžiui, ar darbdavys vis dėlto yra linkęs kategorizuoti žmonės. Na, čia baigęs kolegiją, čia baigęs universitetą, reiškia, kad universitetas yra šiek tiek ten aukštesnės kokybės ženklas. Kaip
galiu pritarti, kad mane gal buvo ryškesnė prieš keletą metų. Dabar situacija tokia, kad vėlgi trūksta rinkai kvalifikuotų žmonių. Darbdaviai atsigrėžia ir į kolegiją absolventus, kitko mes eilę metų neturim dėl to problemų. Labai daug mūsų studentų jau trečiam kurse randa darbus. Bet kad pastaraisiais metais iš tikrųjų darbdavių susidomėjimas kolegijų absolventais padidėjęs, tai pritariu kaip įrodymas, kaip faktas, džiaugsmingas faktas, tai kad tokia kompanija kaip Barclays atkreipė dėmesį į mūsų kolegiją ir pradėjo bendradarbiavimą, vaisingą bendradarbiavimą, mezgasi tas bendradarbiavimas įvairiuose lygmenyse, tai reiškia, mūsų studentai aplikuoja praktiką, aplikuoja darbą, daugiau kaip 10 mūsų absolventų dirba Barclays kompanijai, tiek baigia taikomąją anglų kalbą, tiek baigia programavimo studijas, ir numatė įvairių veiklų, kas iš tikrųjų galėtų smarkiai padėti integruoti studentam į darbo rinką ir kurti ypatingą vertę.
Tada pabaigai jau paskutinis klausimas, Jolanta, mes dar šiek tiek pasikalbėkime apie bendrai kolegijų sistemą. Iš tiesų, kolegijų atrodo yra nemažai ir iš karto kyla klausimas, ar ne, kaip atrodo konkurencija, kaip jūsų atrodo konkurencija. Mes taip pat šiek tiek prieš laidą kalbėjome su, pavyzdžiui, valstybiniais universitetais. Ar jūs nesijaučiate kai kuriais požiūriais nuskriausti, ar ta konkurencija nėra jums sudėtingesnė?
Aišku, ypatingai konkurencija išriškėjo pastaraisiais metais, kai studentai neteko galimybės gauti valstybės finansavimą, tą taip vadinamą studento krepšelį, einant studijuoti į privačias aukšto mokslo institucijas. Tai tas įvyko prieš porą metų, pasikeitus politiniai valdžiai. Ir Konstitucinio teismo tai buvo nustatyta, kad tai prieštarauja konstitucijai, jeigu studentas gauna finansavimą, eidamas mokytis ne į valstybinę mokslo įstaigą. Tai tas iš tikrųjų pakenkė privačioms institucijams, nors galiu konstatuoti, kad praėjusiu metu stojimo rezultatai, jie buvo šiek tiek aukštesni negu tų metų, kai dar galiojo valstybės finansavimas tiems studentams. Bet iš tikrųjų studentai turėjo galimybę, laisvo pasirinkimo galimybę. Iš tikrųjų tik krepšelis ėjo ne institucijai, o studentui, nes studentas, bet kuriuo metu, gal ne visai teisingai, bet kuriuo metu, bet po pirmo kurso, studentas turėjo teisę migruoti su to pat krepšeliu ir rinktis kitą mokymo įstaigą, tą pačią programą, jeigu jo netenkina studijų kokybė būtent šitoje institucijoje. Taip kad studentas turėjo galimybę. Taip kad šitos galimybės neturi, iš tikrųjų, kiek žinau, iš atsiliepimų daug žmonių iškės apgailestavo, kad neteko galimybės studijuoti tokios programos, kaip taikomoji anglų kalba ir kitų patrauklių programų.
O aš tada dar truputį pratęsiu klausimą, jeigu vis dėlto mes, sakykime, paimam tą dedamąją finansinį aspektą, mes žvelgiam, pavyzdžiui, vakarus ir ten tikrai labai daug, sakykime, universitetų, koledžių, čia turbūt būtų analogas, tenka mokėti už mokslą, ir tenka mokėti už mokslą nemažai Lietuvoje, tai yra faktorius, ar žmonės, sakykime, supranta, kad verta investuoti dėl to, kad tu tiesiog galbūt gausi geresnį darbą ir tai atsipirks, ar vis dėlto lyginant tai labai svarbią rolę vaidina ir žmogus sako, gal geriau pigiau, galbūt ne visai ten, kur aš noriu.
Nežinau, kiek mes susidūrėm, iš tikrųjų, mūsų kolegijai, taip, žmonės galvoja, kad verta investuoti. Ir ypatingai, jeigu jie apsisprendė čia dauguma, kurie stoja į techninės specialybės, šitie tikrai žino, ko jie nori, ir jie tikrai žino, kad jie paklausus, jie tikrai žino, kad galės pasiekti daug savo gyvenime pasirinkę šitą studijų programą, ir jie didelės problemos nemato. Taipogi yra įvairių ir kitų finansavimo šaltinių paramos gavimo būdų, kaip ir socialinės stipendijos, taipogi yra kolegijos absolventas, ne vienas kolegijos absolventas gavo kompensaciją iš valstybės. Čia būtent tie studentai, kurių mokymosi rezultatai buvo pakankamai aukšti. Ir iki šiol, kaip minėjau, dar yra išlikę studijų stipendijos. Tai va, dalis studentų, nedidelės dalis studentų, bet gali gauti. Dar vienas momentas, kokį šansą turi privačios aukštosios mokyklos, tai dalyvauti tikslinio finansavimo programoje. Tai reiškia, kad aukštoji mokykla rengia specialistus, kurių trūksta šaliai. Tai šiais metais galiu pasakyti, kad Vilniaus verslo kolegija gavo 10 vietų tikslinio finansavimo programoje, būtent IT programą studijuojantiems studentams. Tai iš tikrųjų...
Taigi galimybių daug yra. Lieka tomis galimybėmis pasinaudoti. Ačiū labai. Priminsiu, jog šiandien bendravome su Vilniaus verslo kolegijos direktorė Jolanta Skirgailė. Taip pat skubu padėkoti Lietuvos spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui, kurio pagalba ši laida jau antrą sezoną pasirodo Žinių radio etryje. Ir taip pat skubu padėkoti mūsų klausytojom už skirtą dėmesį. Likite su Žinių radio ir geros dienos.
Ačiū Skirmantai, ačiū klausytojams.